Nakapagdaos na rin tayo ng ating halalan at sa kabila ng ilang problema, masasabi natin ito'y naging matagumpay at kapanipaniwala. At ngayon ay mayroon tayong masasabing president in waiting, bagamat si Erap na lang siguro ang hindi naniniwala na si Presidente Ninoy Aquino ang nanalo. Sa halos lahat sa atin, tanggap natin ang ganyang resulta. At anuman ang naging posisyon natin ukol sa kanya bilang mga mananampalataya, ay tungkulin natin ngayon na siya ay suportahan, ipanalangin at hangarin natin ang kanyang magiging tagumpay, sapagkat ang kanyang tagumpay ay tagumpay rin ng ating bayan. At isang malimit na ipanalangin natin ay yung kanyang mga pagpapasya na gagawin, sapagkat isang problema ng isang lider ay ang paggawa ng pagpapasya sa harap ng magkakasalungat ng mga opinyon, at lalo na kung maririnig na niya yung mga magkakaibang argumento ng kanyang mga tagapayo na may kanya-kanyang mga talino at magkakaiba-iba yung kanilang mga posisyon at kanilang ipapaliwanag yung kanilang posisyon, subalit hindi may pagkakasundo at ang lider ang kinakailangan gumawa ng kanyang pasya, dito masusubok yung kanyang pagiging mahusay na lider. At maraming mga pagkakamali ng kasaysayan ay dala ng maling pasya ng lider dahil sa maling payo yung kanyang pinakinggan. Kaya't isa yan sa dapat nating ipanalangin sa darating nating magiging pangulo. Bawat isa sa atin ay nasa ganun ding kalagayan. Naharap tayo sa magkakaiba-ibang mga mensahe, magkakaiba-ibang mga panukala kung ano dapat na direksyon yung ating tahakin. At mabigat ang pagpapasya na gagawin natin sa maraming bagay na yan. In ang katotohanan nito, kung tutuusin, mabigat man ang gagawing pasya ng isang pangulo sa maraming bagay tungkol sa bayan, ngunit ang pagpapasyang gagawin natin tungkol sa mensaheng pangwalang hanggan ay mas mabigat. At nakasalalay dito ay hindi pansamantala. Ang nakasalalay dito ay hindi panglipunan lamang. Ang nakasalalay dito ay yung ating pangwalang hanggang kahihinatnan. At naharap tayo sa magkakaiba-ibang mga sinasabi, magkaiba-ibang mga mensahe, magkaiba-ibang mga turo. At hindi tayo pwedeng tumalikod sa mga bagay na yun at sabihin natin na hindi kayo nagkakasundo-sundo, ayoko nang makinig. Hindi maaari. Kinakailangan tayo magpasya ano dapat ang ating pakinggan na katuruan at ano ang dapat na tanggapin natin na mensahe. Isang seryoso na gusto sa Iglesia ng Bagong Tipan ay ang pagharap laban sa mga bulaang mensahe at turo upang ipagtanggol at itaguyod ang tamang turo at ang tamang mensahe ng salita ng Diyos. At ginagamit pa rin natin yung sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Tandaan natin na isinulat niya ito habang siya ay nakabilanggo at matindi at mabigat yung kanyang damdamin sa kanyang isinulat dito. Bagamat ang Kolosas ay hindi iglesia na siya yung may tuwiran na nagtatag, hindi siya yung may tuwirang responsibilidad dito, subalit gayon na lang yung kanyang pag-aalala, gayon na lang yung kanyang damdamin sa katuruang nagiging banta doon sa Kolosas, kaya't isinulat niya itong sulat na ito sa mga taga-Kolosas. Hinaharap niya ang suliranin ng kumakalat na bulaang pagtuturo sa iglesia na nagdudulot ng pagdududa dito kay Hesukristo. Ang ilang katuruan dito ay nanggagaling sa mga Hudyo, dala ng kanilang tradisyon, ang ilan ay galing sa paghahalo-halo ng mga filosofiya, ng mga pagano, at hinarap ito ni Pablo sapagkat hindi niya hahayaan na yung banta ng maling turo ay magkompromiso sa ebanghelyo ni Jesucristo. At ganyan din dapat yung damdamin natin. Huwag nating sabihin na napakaraming pagkakasalungat-salungat, ayoko nang pakinggan. Sa halip, harapin natin at isipin natin ano ang tamang turo na may kinalaman sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga tinignan natin sa mga nauna nating serye na ang dapat na katuruan ay yung nagtataguyod ng pagkapanginoon ni Jesucristo sa lahat ng bagay. At narito tayo sa punto na sa bahagi ng Kolosas kung saan handa nang harapin at himayin ni Pablo yung bulaang turo na ito. Ngunit ang kanyang pinakainuna ay anong uri ng pamumuhay ang iharap natin sa bulaang turo. Napakahalaga po nito sapagkat inaakala ng marami na sa harap ng bulaang turo ang kailangan natin ay handa tayong makipagdebate, handa tayong ibunyag yung kamalian niya. ay ang sinasabi ni Pablo sa ating bahaging pinag-aaralan ay anong uri ng paglakad ang iyong ginagawa kung ikaw ay tunay na tumanggap kay Hesukristo. Yan po ang mahalaga, ang uri ng ating pamumuhay bago niya hinimay yung pagtuturo ay hinamo niya yung pamumuhay ng mga mananampalataya. Ganyan din natin harapin. Anumang bula ang turo na kumakalat sa ating panahon, pamumuhay at bago paghihimay ng katuruan. Anyan ko kayong buksan ngayon ang inyong mga Biblia sa Kolosas, Kabanatang 2. Nasa punto tayo ngayon na handa nang himayin ni Pablo yung bulaang turo. Matapos niyang unahin yung pamumuhay, ngayon ay may paghihimay ng bulaang turo. Buksan natin sa Kolosas, Kabanatang 2, ating basahin mula talatang 6 hanggang 9. Tututok tayo ngayon sa talatang 8. Kolosas 2, basahin natin mula 6 hanggang 9. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus ng Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo, na sumasagana sa pasasalamat. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo, sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Gaya ng aking sinabi, inumpisahan ni Pablo sa paggamit ng dalawang salitang aksyon na nagbubuod ng buhay Kristiyano. Kung paano ninyong tinanggap, gayon kayong lumakad kay Kristo. Yan ang unang pangharap natin sa bulaang turo, hindi yung handa lang makipagdebate, kundi paano ka namumuhay. At mula riyan, gumamit siya ng dalawa pang pinagtambal na mga salita. Anong uri ng pamumuhay yung ating buhay Kristiyano? Ay sinabi niya na tayo dapat ay may paniniwalang matatag. Alam natin yung ating pinaniniwalaan. At mula roon, ang namumunga ay dapat pasasalamat. At muli makikita natin dito na hindi muna hinaharap ni Pablo yung bulaang turo na handang makipagdebate. Talagang sinusukat niya muna anong uri ng pamumuhay mayroon ka, at mula sa iyong pinaniniwalaan, ikaw ba'y napupuspos at namumunga ng pasasalamat? Nagpapasalamat ka ba dahil sa iyong pinaniniwalaan, hindi yung may pinaniniwalaan ka at ngayon handa ka makipagdebate? Eh bago yan, nagpapasalamat ka ba dahil sa iyong pinaniniwalaan? Mula sa mga bagay na yan, magsimula sa talatang 8, dito na nagsimulang hinarap ni Pablo yung bulaang turo na kumakalat dito sa Kolosas. At maliwanag dito na sino man ang nagtuturo ay dapat nating handang himayin yung kanyang pagtuturo. Hindi maliwanag dito sa saling Tagalog, ngunit sa saling Ingles, sinabi yung let no one. Mahalaga yung pang-isahan. Kahit na sino, huwag mong isipin na kapag hindi nakapag-aral ay yan ang aking hihimayin, pero kapag mahusay na magsalita, tatanggapin ko na. Kahit na sino, yan ang sinasabi dito ni Pablo, let no one. At ang pinakainuna niyang panukat sa kabulaanan ng anumang turo ay ito, ang mga turo na sinabi niyang ating tanggihan ay hindi naayon kay Hesukristo. Yan ang kanyang inunang panghimay. Sa anumang turo upang makita mo yung kanyang kabulaanan ay kapag hindi ito naayon kay Kristo. Marami siyang pwedeng pinagsimulan na panghimay at gagamit siya sa mga susunod na talata ng mga iba't ibang uri upang himayin at timbangin yung mga bulaang turo. Pero dito niya inumpisahan. At tayo man, dapat dito mag-umpisa. Ano ang mga kabulaanan? Umpisahan mong himayin at timbangin sa kung anong sinasabi tungkol kay Kristo. At ito ang aking mensahe ngayong umaga. Ang unang panimbang sa bulaang turo ay ang hindi nito pagiging kaayon kay Hesukristo. Ano pa man yung mga bagay sa kabulaanan, ito ang unang panimbang. Ang unang panimbang sa bulaang turo ay ang hindi nito pagiging kaayon kay Hesukristo. Alam po ninyo, ako'y nagtuturo sa seminaryo at isa sa mga subjects na aking itinuturo ay tinatawag na polemics. Yan po ay pag-aaral ng mga kulto at iba't ibang mga bulaang turo. At sa subject na yan, tinuturo ko sa mga pastor at mga naghahangad maging pastor na isang bagay na dapat nating magpakadalubhasa ay alamin natin yung iba't ibang kulto sa ating lipunan. At ang ibig sabihin niyan, pag-aralan niyo yung kasaysayan, pag-aralan niyo yung mga tagapagtatag, pag-aralan niyo yung iba't ibang sangkap ng kanilang pagtuturo. Mahalaga po iyan. Ngunit, maliwanag din ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, ang unang panghimay, ang unang panimbang upang makita mo yung kabulaanan ng isang turo ay anong sinasabi nito kay Hesukristo. At ang kabulaanan ay ang hindi umaayon kay Hesukristo. At muli, may dalawang salita na pinagtambal si Pablo dito upang ibunyag ang kabulaanan dito sa Colossus na maari pa rin natin gamitin sa mga kabulaanan na hinaharap natin sa ating panahon. Ang dalawang salita na iyon ay filosofiya at pandaraya. At sa dalawang salita na yan, may binababala si Pablo sa pagharap natin at paghimay natin ng anumang katuruan na hindi ayon kay Hesukristo ay dapat nating tanggihan at dalawang bagay. Una, kahit pa kung ito ay may taglay na karunungan. Kahit pa ito ay may taglay na karunungan. At ikalawa, lalo pa kung ito ay may gamit na pang-aakit. Lalo pa kung ito ay may gamit na pang-aakit. Kaya ito yung tatanggihan natin kapag hindi naayon kay Hesukristo. Una, kahit pa kung ito ay may taglay na karunungan. Ang sabi ni Pablo, kayo ay mag-ingat. Baka sa inyo ay may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya. Alam niyo, ang salitang filosofiya, hindi naman po masama iyan. Phileo, ang ibig sabihin ay pag-ibig o pagmamahal. Sophia, ang ibig sabihin ay karunungan. Kaya filosofiya ay pagmamahal ng karunungan. Ay, walang masama riyan. At isa sa mga paborito kong subject, philosophy. Pag-aralan mo yung iba't ibang uri ng pag-iisip ng mga tao. Paano nila pinapaliwanag yung kanilang mundo at iba't ibang pananaw? Walang masama sa filosofiya. Pero yung paliwanag ni Pablo dito sa filosofiyang tinukoy niya ay sinabi niya na ito ay ayon sa tradisyon ng mga tao. Iyon ang masama. Kapag ang pinairal ay yung kaisipan lamang ng tao na lumalaban kay Hesukristo, yan ay filosofiya na bumibihag. Kaya't ang tinuturo ni Pablo dito, anuman ang kaisipan ng tao na hindi umaayon kay Hesukristo ay laging sasalungat sa katotohanan. Ano man ang kaisipan na yan, saan mang larangan, saan mang pinanggalingan na sangay ng karunungan, kapag ito ay lumalaban kay Hesukristo, ito ay sumasalungat sa katotohanan. Yung tinutukoy niyang tradisyon dito ay maaring tinutukoy niya ay yung mga Hudyo ukol sa kanilang mga tradisyong pambatas at may mga babanggitin siya sa mga susunod na talata ukol dyan. O maaaring yung tradisyon ay may mas malawak na tinutukoy na tumutukoy sa mga iba't ibang uri ng kaisipan ng mga tao. Pero ano man yan, sa Hudyo man o sa mga pagano, ang punto niya ay kapag yung kaisipan ay lumaban na kay Hesukristo, hindi na umaayon kay Hesukristo, yan ay sumasalungat sa katotohanan. Eh, ano bang sinasabi natin dito na bawat bang pagtuturo, tuwi na lang bang ang isang teacher ay magtuturo ng isang subject, yan man ay siyensya o matematika, dapat ba siyang magturo ng Christology? Eh, dapat ba siyang magturo ng doktrina ni Hesukristo? Eh, hindi po yan ang sinasabi natin. Ngunit, handa ko rin sabihin na sino man ang nagtuturo ng anumang subject, anumang kaisipan, at gamitin niya yon upang labanan si Kristo, upang hindi umayon sa Ebanghelyo ni Hesukristo, ito ay salungat sa katotohanan. At maaring mangyari iyan. Maaring ang itinuturo niya ay laman ng pulpito, itinuturo sa simbahan, at maaring may taglay na karunungan. Alam niyo, sa aking library, marami akong libro na ang mga authors ay talagang mga scholars, mga dalubhasa, at nakakatulong sa akin upang magliwanag sa akin ang Biblia. Ngunit marami rin sa mga scholars na yan, bagamat nakakatulong upang magliwanag ang Biblia, sila ay laban sa mga doktrinang tungkol kay Kristo. Ginagamit nila yung kanilang karunungan na talagang marunong, ngunit lumalaban kay Kristo. Nangyayari yan sa mga maaring nakakatulong upang maunawaan natin ang Biblia. maaring nakakatulong upang maunawaan natin ang kasaysayan. Ngunit ginagamit nila yung kanilang karunungan upang labanan si Kristo. Marami pong ganyan. At hindi lamang sa mga katuruang nasa pulpito o mga katuruang pangkristyano, sa labas ng seminaryo, sa labas ng pulpito at sa labas ng simbahan, marami ang mga nagtuturo na mga sangay ng kaalaman na maari nakakatulong sa mga sangay na iyon, subalit ginagamit naman nila upang labanan si Kristo. Nabanggit ko sa inyo nung ilang nakaraang mensahe tungkol kay Bertrand Russell, isang philosopher, mathematician, isa sa mga tinuring na pinakamarunong nung 20th siglo. Subalit siya rin ay nagsulat ng aklat na may pamagat na Why I Am Not a Christian. At kanyang inatake yung mga doktrinang Kristiyano. Ibig sabihin, itong isang taong marunong, ngunit ginamit niya yung kanyang karunungan upang labanan si Kristo. At nangyayari po iyan. Mag-ingat tayo. Maraming mga gumagamit ngayon ng siyensya upang labanan ang Panginoong Hesukristo, upang labanan ang Ebanghelyo. Ngunit kahit yan pa ay matematika, yan man ay siyensya, hindi dapat maging dahilan upang hindi umayon kay Hesukristo sa kanyang persona, sa kanyang gawang kaligtasan. Kapag ginawa nila yan, sumasalungat na sila sa katotohanan. Isipin niyo na maraming gumagamit ngayon ng kaalaman ng genetics upang itanggi ang kasalanan. Lahat na lang ay ipapaliwanag nila na genetic. Kung yan ay kabaklaan, dahil genetic. Kung yan ay ganitong estilo ng pamumuhay na tinatawag ng Biblia na kasalanan, sasabihin nilang genetic. Hindi nila naisip na yung father of genetics, si Mendel, ay isang mananampalataya. Yung mga scientists na pasimuno sa proyekto ng tinawag na DALI, the ship, yung unang-unang cloning. Alam niyo, naghambog ang mga yan nang sila'y gumawa ng libro, pinamagatan nilang The Second Creation. Tingin nila sa sarili nila na ay kapantay na ng creation dahil nakagawa sila ng cloning. Yan po yung mga karunungan na ginagamit upang salungatin ang Diyos, salungatin ang Panginoong Hesukristo. At ang sinasabi natin dito at ang tinuturo ni Pablo dito, anumang kaisipan na kapag ginamit upang labanan si Kristo at hindi umayon kay Kristo, yan ay salungat sa katotohanan. Yan ay kabulaanan. Anumang kaisipan yan, taglay man ay karunungan, huwag mong tanggapin yan. Salip ang ipanghamon natin sa ating sarili, ipasakop mo ang iyong karunungan sa pagkapanginoon ni Hesukristo. Hindi tayo lumalaban sa pagtaglay ng karunungan. Itinataguyod natin ang edukasyon. Ngunit nagiging dahilang malimit ay yung karunungan nagiging sagabal sa pananampalataya. Yan ang minungkahi mismo ni Pablo sa kanyang sulat sa Korinto na nagiging mahirap para sa mga marurunong ang magpasakop sa Panginoong Hesukristo. Nagiging hamon sa kanilang karunungan yung kasimplihan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Pakinggan niyo yung sinabi niya, unang Korinto, unang kabanata, 20 at 21. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang bihasang makipagtalo ng panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Hindi raw nakilala ang Diyos sa kabila ng kanilang karunungan. Huwag mong isipin na magtataglay ka ng sapat na kaalaman sa siyensya upang ipaliwanag mo ang Diyos. Huwag mong isipin na may sapat kang laman ng matematika upang ipaliwanag mo na ang buhay na walang hanggan. Ito ay pahayag ng Diyos na kung iyong tatanggihan, wala kang tunay na kaalamang pangwalang hanggan. At sali pa, ipasakop mo ang iyong karunungan sa Panginoong Hesukristo. At ang pagtutol sa karunungan ng Panginoon ng Ebanghelyo na dahil sa nasisimplihan kang masyado o hindi mo maipaliwanag mula sa iyong pananaw ng siyensya, ay ikapapahamak ng iyong kaluluwa. Muli, didiin ko hindi tayo laban sa karunungan. Habang tayo nagiging marunong, nalalabanan natin ang dati mga pamahiin. Alam nyo, hanggang natuklasan noong 1682 ni Edmund Halley, yung kometa na ngayon ay tagla yung kanyang pangalan na Halley's Comet, na lumilitaw every 76 years. Sa tuwing lumilitaw yun noon, akala nila ay banta, isang palatandaan ng galit ng Diyos. Hanggang sa matuklasang ito'y regular appearance ng isang kometa. Yan po ang punto na magtaglay tayo ng karunungan. Nawawala yung mga pamahiin at kabulagan at kadiliman kung tayo nagtataglay ng karunungan. Ngunit huwag mong gamitin ang karunungan upang labanan ang ebanghelyo. Ipasakop mo kay Hesus Kristo. Magpakarunong ka, magpakadulubhasa ka, ngunit gawin mo bilang alagad ni Hesus Kristo. At sa iyong karunungan, ang hamon ko sa iyo'y ipubliko mo na ikaw ay alagad ng Panginoong Hesus Kristo. Dito ko hinahangaan si Francis Collins. Siya po ang chairman sa proyekto ng Human Genome. Yung nag-analyze ng ating genes. At nang ito'y naging matagumpay na proyekto, naging katabi niya noon si Presidente Bill Clinton at si Prime Minister Tony Blair pa noon ng Inglaterra, na nagkaroon ng international conference at doon kanyang ipinubliko ang kanyang pananampalataya. At siya'y gumawa o nagsulat ng isang libro na ang pamagat ay The Language of God. Namamangha siya sa genetic makeup ng tao at sa halip na gamitin niya yun upang lumayo sa Diyos at labanan ang Biblia, lalo itong nagpatibay sa kanyang pananampalataya. Ganito po ang hamon ko sa ating karunungan, ipasakop mo kay Hesus Kristo. Kaya't kahit pa may taglay na karunungan yang pagtuturong yan, huwag kang tumanggap kung ito'y hindi ayon kay Kristo. Ikalawa, lalo pa kung ito ay may gamit na pang-aakit. Lalo pa kung ito ay may gamit na pang-aakit. Ang itinambal na salita ni Pablo sa Pilosopiya ay yung tinawag niyang walang kabuluhang pandaraya. Ano ba yung mahusay na pandaraya? Maraming nagsasabi na nagulantang yung mga dating nandaraya sa eleksyon sa bilis ng Picos machine at hindi sila nakakilos kaagad. Pero ano ba yung pandaraya? Pag mahusay na pandaraya, eh naipapalitaw na tama at maganda. Eh, hindi mo naman hindi mahusay na pandaraya kung walang, kung yung tingnan mo pa lang ay alam mo nang fake. Yung mahusay na pandaraya, andyan yung pang-aakit. Andyan yung parang totoo. Eh ganyan ang babala ni Pablo. Itong mga kabulaanan na ito ay dumarating sa atin na pandaraya. At anumang pang-aakit na yan ang nagiging dahilan upang tanggapin mo yung pagtuturo na yan, mag-ingat ka. Anumang pang-aakit na humihigit kay Hesus Kristo, ang epekto nito, sabi ni Pablo, ay bumibihag. Nagiging pambihag sa tumatanggap nito. Yung salitang bumibihag ay salitang ginagamit sa konteksto ng digmaan. Prisoner of war. Yan ang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay naakit sa mga ganitong katuruan. Maraming nagiging bihag ng dahil sa patibong ng kaaway. Maraming uri ito. Ano yung mga pang-aakit na yan? Karaniwan, naaakit sila sa pananalita nung nagtuturo. Magaling magsalita. At agad silang naaakit sa uri ng kanyang pananalita. O di naman kaya ay sa laman ng kanyang mga sinasabi na may pang-akit na mga pagpapala, pagpapayaman, paghihimala. At kung naakit ka sa mga bagay na yon ng higit kay Hesus Kristo, isa itong tanda ng maling turo. Yung merong pang-akit na higit kay Hesus Kristo. Kaya't kung merong katuruan na ang dahilan na ikaw ay tumatanggap sa katuruan na yon ay sapagkat pagpapalain ka, gagawin kang mayaman o papagalingin ka sa iyong sakit o bibigyan ka ng ganitong uri ng mga galing, ay mag-ingat ka, yan ang tanda ng pandaraya, may humihigit kay Hesus Kristo. Ang mensahe ng katotohanan, ituturo ka kay Hesus Kristo mismo, sa Kanya at Siya ang itatanghal. Yan ang sabi ni Pablo sa isa niyang sinulat, 2 Corinto 4:5, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo bilang Panginoon. Kaya kung merong ipinapangaral na pang-akit kaysa kay Hesukristo, tanda ito ng kabulaanan. At may binanggit si Pablo rito na itong pandaray ay ayon sa mga simulain ng sanlibutan, according to the basic principles of the world. Ay, maaring ang ibig niyang tinutukoy rito ay yung mga payak, mga mabababaw na uri ng paniniwala. O di naman kaya ang interpretasyon ng marami ay tumutukoy sa mga espiritu na kumakalat sa impluensya ng mga maling turo. Ang punto pa rin ay nandun yung pang-akit. At maaring sa pang-akit na yan, kasama na yung kilos ng mga espiritong masasama, ngunit nakakaakit. Ngunit ikaw pa rin ang magpapasya. At sa pasya mo, ito ang mamumunga ng iyong pangwalang hanggang kahihinatnan. Di ba napansin nyo itong nakaraang kampanya, maraming mga pang-akit na mga jingles. Eh, siguro yung iba, inaawit na sa kanilang pagtulog yung hindi naman masamang mangarap, kahit mahirap. Pero sa kahulihan, tayo pa rin yung nagpasya. Kahit anuman yung pang-akit, kaibigan, ikaw ang magpapasya, kapatid, tayo ang magpapasya. At isang isipin mo ay, ba't ko ba nagugustuhan ang turo na ito? Dahil ba kay Hesukristo? O dahil may ikinaakit sa iyo? Ang hamon sa atin ay maakit kahigit sa lahat sa katotohanan na naaayon sa Panginoong Hesukristo. Walang katumbas iyan. Ano man ang pang-akit na mga kabulaanan, walang katulad ang katotohanan kay Hesukristo. Ang magaling na pananalita, papalyayan. Yung mga pangako nila, sasablay. Ngunit hindi si Hesukristo. At sinabi ni Pablo na ang mga mapapahamak ay ang mga hindi umiibig sa katotohanan. At yan ang panghamon ko sa iyo ngayong umaga. Ang mensahe ng Ebanghelyo, itinatanghal si Hesukristo sa kanyang ginawa doon sa krus, sa kanyang pagkabuhay na muli. At walang katulad na pang-akit yan. Sa kanya ka lumapit, sa kanya ka tumawag. Siya ang Panginoon na tagapagligtas. At ngayong umaga, muling hinahamon kang tumawag sa kanya at manampalataya. At tayo mga mananampalataya, papagtibahin natin yung ating paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Magkakabila-kabila yung mga mensahe, opinyon at pang-akit sa atin. At ang sinasabi ni Pablo, huwag kang pabihag sa kanila. Ang isang panimbang, ang isang panghimay mo sa mga katuruan na yan ay anong sinasabi nila kay Hesukristo? Ako ba'y naaakit kay Hesukristo nang dahil sa kanilang katuruan? O ito ba'y pang-akit na lumalayo sa pagiging kaayon ng Panginoong Hesukristo? Alam niyo, noong 1868, may natuklasan na kasingit sa isang naiwang libro ni John Calvin, yung natatanging himno na kanyang kinatha. At kung ito'y sinalin sa Ingles, isang linya noon ay patungkol kay Hesukristo, ang sinabi niya, "Within our hearts to reign and our whole being sway." Eto si Calvin, malaman sa doktrina, ngunit sa nag-iisang himno na kinatha niya, it's about Christ. It's about his whole being swayed by Christ. At ganito dapat tayo bilang mga Kristiyano. Ang panimbang natin sa bawat katuruan ay anong sinasabi nito kay Hesukristo. Inaakit ba ako nito kay Hesukristo? At hindi ka man presidente, magpapasya ka sa mga naririnig mong mensahe. Narito ang isang napakahalagang susi ng pagpapasya. Ito ba'y naaayon kay Hesukristo? Tayo manalangin. O dakila naming Diyos, na sa panahon kaming mas lalong maraming mga mensahe at katuruan na bulaan kaysa doon sa unang siglo ng isulat ni Pablo itong sulat sa mga taga-Kolosas. Kaya't mas lalong hamon para sa amin ang maging handa sa mga katuruan na ito. At gaya ng napag-aralan na namin, mahalagang aming uri ng pamumuhay, mahalagang aming pasasalamat ng dahil sa aming paniniwala. Ngunit dapat rin kaming handang maghimay ng mga turong naririnig namin. At salamat na sa unang paghihimay ni Pablo, ang kanyang pinakainuna ay kung ito'y naayon kay Jesucristo. At ito nawa, Panginoon, ang ipanghimay din namin sa mga naririnig naming mensahe at katuruan, o maging ang kasalukuyan pa rin naming pinangahawakang paniniwala. O ang pinangahawakan naming paniniwala ay nagbibigay pang-akit sa simbahan, sa mga santo o santa, o maging sa aming sariling gawa. Ito'y kabulaanan. At naway ikaw ang magliwanag nito sa mga ganito ang kalagayan ngayon upang kanilang tanggihan ito at tanggapin ang katuruang naayon kay Jesucristo. Kahit pa may taglay na karunungan ang mga naririnig naming katuruan, huwag naming hayaang maging kalaban sa Jesucristo. At totoong sa panahon namin, maraming karunungan ang nag-aambag upang maunawaan namin ang Biblia, maunawaan namin ang kasaysayan, ngunit malimit mga karunungang nagiging kasangkapang labanan sa Jesucristo, naway maging handa kaming tanggihan kapag ito'y hindi na ayon kay Jesucristo. Sa halip, hamunin mo kami na ipasakop ang aming karunungan sa pagkapanginoon ni Jesucristo. Salamat kung nagtataglay kami ng karunungan. Salamat sa mga paraan na kami makapag-aral at umunlad sa aming kaalaman. Ngunit tulungan mong ipasakop namin ito kay Jesucristo, at sa mga naritong nasa larangan ng karunungan, hamunin mo silang ipubliko ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo at huwag ikahiya ang kanilang Panginoon. Gayun din, maraming mga kabulaanan ay may taglay na pangaakit na nagiging pandaraya. At anumang pangaakit na humihigit kay Jesucristo ay nagiging pambihag lamang sa mga tumatanggap nito. Kaya tulungan mo ang bawat isa na suriin kung ang tinatanggap naming katuruan ay dahil ang pang-akit sa amin ay si Jesucristo mismo o mga pansariling bagay. At tulungan mong maakit kami ng higit sa lahat sa katotohanan na naayon sa Panginoong Jesucristo, sapagkat walang katumbas ang pang-akit ng aming Panginoong Jesucristo mismo. At tulungan mong lalo kaming humanga, lalo kaming sumamba sa aming Panginoon, lalo't nakikita namin ang kanyang kaustuhan, ang kanyang kabanalan. Gawin mo kaming mga tunay na alagad ni Jesucristo, maging sa pagtrato namin ng mga kabulaanan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.